Në emër të konferencës shqiptare të Shqipërisë, si dhe në emër të gjithë besimtarëve katolikë në Shqipëri, dëshiroj të shpreh urimet e mia më të sinqerta Atit Shahid Benediktit 16 me rastin e 2 vjetorit të gjelljes së tij për pasardhësin e Shën Pietrit. Lutë Zotin që të vazhdoj, të ndriçoj dhe ullheq edhe për shumë e shumë vjetë tjera si kryo barion e të tërë kishës katolike. Dëshiroj të falënderoj në emën të konferencës si përshënore për letrën enciklik Sacramentum Caritatis, sakramentin e dashurisë, me të cilin dokument Ati Shahid na ka dhënë një dokument shumë të pasër dhe të thellë dhe shumë të nevojshëm për meditimin teologjik mbi sakramentin e dashurisë. Edhe njëherë pra uroj Atin Shahid që të vazhdoj të ullheq me sukses kishën katolike edhe shumë vjetë të tjera me shnet e me sukseset të vazhdushme për të mirën e kishës katolike në përmarë botën.